Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. Ponedeljak je 20. januar, a ovo su vijesti u znaku kojih protiče dan. Na pitanje radija Slobodna Evropa, da li je novi kontrahibridni tim NATO-a stigao u Crnu Goru, iz Ministarstva odbrane saopštili da je do sada u Crnoj Gori boravio samo jedan kontrahibridni tim NATO, i to u novembru prošle godine. Iz svijeta, u Kini raste broj zaraženih novim respiratornim virusom.
Kineski zvaničnici identifikovali su infekciju koja se prvenstveno pojavila u Wuhanu kao koronavirus, koji je doveo do epidemije upale pluća, no mnogo toga ostaje nepoznato o ovom virusu.
Australija nakon požara pogođena jakim pješčanim olujama. Broj milijardera
u svijetu udvostručen, a njihovo bogatstvo veće od ukupne imovine 60% svjetske populacije. I sadržaj emisije, pošto je predsjednik Milo Đukanović juče poručio da neće biti povlačenja zakona o slobodi vjeroispovijesti, a mitropolitan Filohije utvrdio kako to ostaje osnovni zahtjev Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, otvara se pitanje kako izaći iz pat pozicije. Analitičar Sergej Sekulović za naš program ocjenjuje da će takvo stanje trajati do izbora.
Trenutno igra moći u kojoj svako pokušava da, po znacima navoda, puca iz sopstvenog oružja. Država da pokaže snagu i odlučnost da će da implementira zakon po svaku cijenu, a crkva da kaže da se neće povući sa onoga što su njihovi eksplicitni zahtjevi, a iza sebe ima zaista veliki broj građana Crne Gore koji im daje punu podršku.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tvrdnje generalnog sekretara predsjednika Srbije Nikole Selakovića da su najrelevantnija međunarodna pravna tijela poput Savjeta Evrope, citat, pozivala na nužnost i potrebu vršenja restitucije crkvene imovine, naročito Srpske pravoslavne crkve, kraj citata, nema apsolutno nikakvog utemeljenja u činjenicama. Navodi se u reagovanju iz kabineta predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića na izjavu Selakovića. Citiram, naprotiv, Crna Gora je 2012. godine upravo pred Evropskim sudom za ljudska prava kao sudskim tijelom Savjeta Evrope dobila spor protiv Srpske pravoslavne crkve koja je zahtijevala restituciju crkvene imovine u Crnoj Gori. Evropski sud u Strasburu je ovu tužbu SPC odbacio kao očigledno neosnovanu i neprihvatljivu. Kraj citata navedeno je između ostalog iz Đukanovićevog kabineta. Ministarstvo saobraćaja će početkom februara raspisati tender za dostavljanje ponuda za zakup crnogorskih aerodroma. To je danas najavio ministar saobraćaja Osman Nurković na radnom doručku sa novinarima i kazao da će do kraja septembra biti završeni fizički radovi na autoputu, ali je rekao da nije siguran da li će se do tada završiti tehnički pregled i dobiti upotrebna dozvola. U Crnu Goru su prošle godine kapital ulagali strani investitori iz oko 60 zemalja, a najveći priliv je bio iz Azerbejdžana, Rusije i Mađarske. Iz Centralne banke Crne Gore je saopšteno da je na prvom mjestu po ulaganjima Azerbejdžan, ali da se radi, kako je saopšteno, samo o jednoj kompaniji, pa bi otkrivanje detalja zadiralo u prostor poslovne tajne. Na drugom mjestu po ulaganjima su investitori iz Rusije sa 58,2 miliona eura. U Nikšiću, u naselju Kličevo, danas je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je povrede koje nijesu opasne po život zadobio Nikšićanin Milan Krušić, star 63 godine. Naime, teretni voz kojim je upravljao mašinovođa RŽ udario je u kamion za čijim volanom je bio Krušić i nosio ga nekih 50 metara. Na pomenutom prelazu, nakon rekonstrukcije, rampa ne postoji i godinama unazad je bio veći broj udesa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najprije region. Pokret Samoopredjeljenje predložio je svog lidera Albina Kurtija za mandatara za sastav vlade Kosova i o tome zvanično obavijestio predsjednika Kosova Hašima Tačija, koji sada treba da i zvanično imenuje Kurtija za mandatara. S druge strane, Pokret Samoopredjeljenje još nije uspio da postigne dogovor sa Demokratskim savezom Kosova o zajedničkoj vladi, bez čije podrške nema potreban 61 glas za formiranje vlade, pošto je na izborima 6. oktobra prošle godine osvojio 29 poslaničkih mandata, a DSK 28. Evropska unija će raspravljati o načinima održavanja mira u Libiji, ali će mirovno rješenje trebati istinsku podršku Evropske unije kako bi opstalo, to je kazao šef evropske diplomatije Josep Borrell. Strane sile usaglasile su se na samitu u Berlinu u nedjelju 19. januara da podrže krhko primirje u Libiji, koja je u previranjima od svrgavanja Gaddafija 2011. Kina je danas saopštila da je proteklog vikenda zabilježila 139 novih slučajeva upale pluća povezane s novim koronavirusom i da je troje ljudi do sada podleglo bolesti, pri čemu podaci pokazuju da se virus proširio i na Peking, javlja CNN. Pješčane oluje pogodile su sušna područja u seoskim dijelovima Australije i prijete, kako javlja Reuters, da se prošire na gradove uključujući Sidney, a veliki oblaci crvene prašine su stigli do grada Dabo u najnaseljenijoj australijskoj državi New South Wales uslijed ekstremnih vremenskih uslova koji su već izazvali požare u Australiji u kojima je do sada poginulo 29 ljudi i oko milijardu životinja. Ukrajina će tokom sastanka sa iranskom delegacijom u Kijevu zahtijevati da Iran preda crne kutije aviona koji je oboren blizu Teherana, kazao je ukrajinski ministar spoljnih poslova Vadim Pristajko, a prenosi Reuters. Iran je juče saopštio da pokušava da analizira crne kutije iz aviona koji je ovog mjeseca oboren nedaleko od Teherana greškom iranske vojske. Iranski šef diplomatije Mohamed Javad Zarif otkazao je učešće na Međunarodnom ekonomskom forumu u Davosu, saopštilo je Iransko ministarstvo spoljnih poslova. Skup u Davosu počinje s jutra, odnosno neposredno pošto je Iran ranije ovog mjeseca srušio ukrajinski putnički avion u kome je poginulo 176 ljudi u vrijeme krize sa Washingtonom i sporova s Evropom oko nuklearnih poteza Teherana. Broj milijardi u svijetu je udvostručen u proteklih 10 godina zahvaljujući, kako je upozorilo Britansko udruženje za borbu protiv siromaštva Oxfam, ekonomskom sistemu baziranom na nejednakosti koji na svojim leđima nose žene. Bogatstvo 2.153 svjetska milijardera premašuje 4,6 milijardi ljudi, odnosno imovinu 60% svjetske populacije. To je pokazao izvještaj Oxfama koji je objavljen dan uoči okupljanja svjetskih političkih i poslovnih lidera u švajcarskom Davosu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Novi obračun crnogorskih kriminalnih klanova odnio je dva života u Otini, gdje su ubijeni Stevan Stamatović i Igor Dedović, koji su prethodnih godina kroz medije označavani kao visoko rangirani članovi takozvanog škaljarskog klana. U odnosu na prethodna ubistva koja imaju pečat mafijaških obračuna, ovoga puta su likvidacije počinjene pred članovima porodica žrtava. Dan ranije u Beogradu je ubijen Kotoranin Marko Vuković, također pred članovima porodice. Može li se očekivati novi talas nasilja u zemljama regiona? Priču ima i odgovore Srđan Janković.
Tri likvidirana državljanina Crne Gore, u Beogradu jedan, a u Atini dvojica, obilježili su protekli vikend. U naselju Bežanija u Beogradu je ubijen Kotoranin Marko Vuković, o kome mediji izvještavaju na osnovu operativnih saznanja policije da je bio pomorac, a zatim u Beogradu otvorio građevinsku firmu. U Atini su ubijeni Stevan Stamatović i Igor Dedović, čija su imena vezivana navodno za škaljarski klan, koji je već godinama u ratu sa takozvanim kavačkim klanom. Bilo da se radi o ubistvima iz osvete, novca ili prevlasti na kriminalnoj sceni, beogradski kriminolog Zlatko Nikolić ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da se radi o istom klišeu, a da su talasi nasilja i obračuna postali zakonitost.
Sve dosadašnje likvidacije među crnogorskim državljanima, bilo u samoj Crnoj Gori ili van Crne Gore, pogotovo u Beogradu, evo sada i u Atini, imaju isti kliše, reklo bi se, za sukob i za fatalni završetak jedne ili druge strane. Skoro da je postala zakonitost da kad jedan talas prođe koji izvrši jedna strana, da druga strana uzvraća, dakle da će biti kroz 2-3 mjeseca ili manje, ali siguran sam da ispred njih stoji jedno, dva, tri mjeseca nekakve pauze, nekakvo presabiranje ili procjenjivanje, novo procjenjivanje i meta i snage koju imaju za ostvarivanje eventualne osvete. Sada je to kod Crnogoraca poprimilo i taj element osvete, nije krvna, ali je ipak osveta po sistemu oko za oko, zub za zub.
Zajedničko posljednjim likvidacijama u Beogradu i Atini su da su ubistva prethodno isplanirana, da su žrtve vjerojatno mjesecima praćene, da su likvidacije izvršene van teritorije Crne Gore i da su sva tri ubistva počinjena pred očima porodica žrtava, što je do sada bio rijedak slučaj. Da li ovo pokazuje novi trend beskrupuloznosti kriminalnih grupa, pitali smo kriminologa Zlatka Nikolića.
Novo je i to što se pojavile ubistva ispred djece, ispred žene, bez da se, kako neki kažu, poštuje onaj kriminalni kodeks ili shvatanje časti, da porodice ne budu umešane. To izgleda ostaje samo za filmove i za nekakve serije kod nas, a u praksi sad to čak i ne smatraju da je kolateralno šteta, nego da je legitiman cilj.
Posljednje dvostruko ubistvo u Atini je komentarisao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, rekavši da bi se ubistva desila u Beogradu da nije svojevremeno zabranjen ulaz u Srbiju brojnim osobama iz kriminalnog miljeja, a naročito sa teritorije Crne Gore. Krvavi pir koji se dogodio sinoć u Atini desio bi se u Beogradu da takve mjere nismo preduzeli, rekao je predsjednik Srbije. Povodom posljednjih ubistava poslali smo pitanja upravi policije Crne Gore o tome da li je crnogorska policija dobila zahtjev ili molbu grčke policije o pomoći u istrazi povodom ovih ubistava, te da li se u Crnoj Gori vodi istraga povodom ubistava počinjenih van države. Do slanja ovog izvještaja nismo dobili odgovore. Rat kotorskih kriminalnih klanova traje od 2014. godine kada je nestalo nekoliko stotina kilograma kokaina u Valenciji, a do sada je u međusobnim likvidacijama život izgubilo preko 40 osoba. Specijalno tužilaštvo je prošle godine sprovodilo istragu protiv sada ubijenog Igora Dedovića zbog navodnog učešća u pokušaju ubistva pripadnika suparničkog klana. U istoj istrazi se tereti i Jovan Vukotić iz Kotora, koji se nalazi u zatvoru u Srbiji i čeka se odluka o njegovom izručenju Crnoj Gori. Drugi ubijeni, Stevan Stamatović, je prvostepeno osuđen na 12 godina zatvora zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije i pokušaja ubistva postavljanjem eksplozivne naprave. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
sati i 43 minuta nakon što je predsjednik Milo Đukanović juče bio kategoričan kako nema ni govora o povlačenju zakona o slobodi vjeroispovijesti, a mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije utvrdio kako to ostaje osnovni zahtjev Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, otvara se pitanje kako izaći iz pat pozicije u kojoj se Crna Gora našla nakon usvajanja tog zakona. Do kada će takvo stanje trajati i šta bi mogao biti put u otvaranju dijaloga za koji su načelno spremne i jedna i druga strana, Dimitrije Jovićević je pitao političkog analitičara Sergeja Sekulovića.
Ne vjerujem da iko ko je politički ozbiljan može očekivati povlačenje zakona. Da smo smatrali da taj zakon treba biti povučen, sigurno ga ne bi donosili. Poziv na dijalog znači poziv na razgovor o tome kako implementirati taj zakon.
Kako da razgovaramo o jednoj laži, o nepravdi, koju je stid i sram Crne Gore. Mi ne možemo da razgovaramo o tome. To je i njemu rečeno. Prema tome mogu kako hoće, ali ne mogu dokle hoće.
Tako su šef države Milo Đukanović, koji se prvi put za beogradsku agenciju Tanjug oglasio nakon što je 28. decembra potpisao zakon o slobodi vjeroispovijesti, kome se oštro protivi Srpska crkva, i mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije ostali ušančeni u svojim nepokolebljivim stavovima. Amfilohije ponovio da se dijalog može voditi samo tome da se zakon povuče. Razmijenili su i optužbe Đukanović da su crkvene litije zapravo politički skupovi, posjećajući na Amfilohijevu nedavnu izjavu izjavu da će ili pasti zakon ili vlada, dok je Amfilohije Đukanoviću spočitao da nije kršten, pa zato ne zna šta je crkveno, a šta je političko. Bilo kako bilo, da li će nakon tako tvrdokornih stavova Crna Gora ostati u pat poziciji, koju obilježavaju pojačane tenzije i antagonizmi svjetovne i duhovne vlasti, pitali smo političkog analitičara Sergeja Sekulovića. On smatra da će postojeće stanje potrajati, i to sve do parlamentarnih izbora. Održali se oni, kako kaže Sekulović, u maju ili na jesen.
Mislim da u tom kontekstu treba posmatrati i tvrde stavove, jer ovo je jedna trenutna igra moći u kojoj svako pokušava da, po znacima navoda, puca iz sopstvenog oružja. Država da pokaže snagu i odlučnost da će da implementira zakon po svaku cijenu, a crkva da kaže da se neće povući sa onoga što su njihovi eksplicitni zahtjevi, a i za sebe ima zaista veliki broj građana Crne Gore koji im daje punu podršku i na taj način osnažuje ono što oni kažu.
Da li status quo istovremeno nosi određenu vrstu rizika, odnosno da li će se narasle emocije i političke tenzije u uslovima kada dvije strane odmjeravaju snage moći držati pod kontrolom u tako dugom periodu, pitali smo Sekulovića.
A to se nikad ne zna. Dakle, ako je nivo društvenih tenzija na jednom visokom nivou, pogotovo o pitanjima koja imaju jaki emocionalni naboj, vi ne možete da predvidite nikad u kraju posljedice. Jedan negativan događaj ili tragičan događaj može da ima uvijek domino efekt. Dakle, mi se krećemo sigurno u jednoj opasnoj zoni.
Da li u tom kontekstu potencijalnog pružanja ruku dvije strane treba posmatrati i najnovije izjave predsjednika Đukanovića i mitropolita Amfilohija. Za razliku od novembarskog kongresa svoje stranke, na kojem je u program DPS zacrtano obnavljanje autokefalne Crnogorske pravoslavne crkve. U jučerašnjem intervju Tanjugu, Đukanović je ostavio otvorenu mogućnost stvaranja autokefalne crkve u Crnoj Gori, ali bez nacionalnog predznaka.
Za mene je ovdje nacionalni predznak pravoslavne crkve zaista u drugom planu. Da li je rješenje u nazivu crkve pravoslavna crkva u Crnoj Gori, koja će integrisati sve pravoslavne vjernike? Možda.
Sa druge strane, sam Amfilohije juče je glasno rekao da je crkva, odnosno eparhija u Crnoj Gori, nakon ukidanja Pećke patrijašije, bila u punom smislu samostalna i autokefalna. Upitan da li bi potpisivanje temeljnog ugovora između Mitropolije Crnogorsko-Primorske i države Crne Gore podrazumijevalo njenu autonomiju, Amfilohije odgovorio.
Ova mitropolija je kroz vijekove djelala svoje djelo, bila je samostalna u punom smislu riječi od vremena ukidanja Pećke patrijašije 1766. godine, pa se onda zvala autokefalna zato što je ona jedina eparhija Pećke patrijaršije koja je bez prekida ostala do današnjeg dana. Zvala se on u to vrijeme autokefalna jer ona stvarala državu.
Da li u tim naznakama Đukanovića i Amfilohija vidi skicu moguće nagodbe o kojoj se odavno nagađa, ili je to račun bez krčmara, budući da iz Beograda i od strane svjetovne i duhovne vlasti nema naznaka da bi tu stajali po strani? Ponovo analitičar Sekulović.
Ovo bi mogle da budu naznake, kažem mogle, jer jeste, kao što ste primijetili, u jednom dijelu reteriranje stava sa kongresa DPS-a, s druge strane priznavanje nečega što je bila istorijska činjenica, bez obzira kako ko to gledao kao i formalno pravno stanje ili samo faktičko stanje autokefalnosti Crnogorske crkve, barem u tih 130-140 godina. Dakle, ako nema određenog nivoa harmonije između države i mitropolije Crnogorsko-Primorske, bez obzira ko vršio državnu vlast ili ko bio mitropolit, ako se to ne desi, crnogorsko društvo staje trajno dezintegrisan. Može se upoređivati, uslovno rečeno, sa nekadašnjim Belfastom, Sjevernomirskom ili sličnim društvom. Ako je cilj da crnogorsko društvo dobija određeni nivo unutrašnje integracije kao nekog preduslova za spoljnje integrisanje, onda nivo određenog kompromisa i harmonije u tim odnosima mora da postoji.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Crnoj Gori je za sada prvi i jedini NATO kontrahibridni tim boravio u novembru prošle godine. To su saopštili za RSE iz Ministarstva odbrane, nakon što su mediji nedavno prenijeli izjavu maršala Stuarta Pića da su zbog ruskih hibridnih napada u alijansi odlučili da u Crnu Goru upute tim za borbu protiv hibridnih prijetnji. U međuvremenu, ministar vojni Predrag Bošković je kazao da u 2020. koja je izborna godina, bilježe rast malicioznih aktivnosti, pogotovo, kako je kazao, nakon usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti. Detalje ima Predrag Tomović.
Na upit Radija Slobodna Evropa iz Ministarstva odbrane Crne Gore odgovorili su da je za sada prvi i jedini kontrahibridni tim NATO-a u Crnoj Gori boravio od 21. do 27. novembra prošle godine. Podsjećaju da NATO timovi za djelovanje protiv hibridnih prijetnji dolaze isključivo na zahtjev zemalja saveznica, pa je tako i prvi i za sada jedini tim u novembru došao na zahtjev Crne Gore, kako bi pomogao u jačanju kako institucionalnih kapaciteta, tako i uspostavljanju odgovarajućeg zakonskog okvira za tu oblast. Iz Ministarstva odbrane dalje podsjećaju i da je, imajući u vidu kompleksnost prijetnji hibridnog karaktera, NATO formirao timove koji su na raspolaganju saveznicima, a u cilju jačanja nacionalnih kapaciteta za suprotstavljanje hibridnim prijetnjama. Crnogorski mediji su nedavno prenijeli izjavu NATO maršala Stuarta Pitcha da se alijansa direktno suočava sa nastojanjima ruskih hibridnih napada, zbog čega su odlučili da u Crnu Goru upute tim za borbu protiv hibridnih prijetnji. Maršal Pitch, koji je predsjedavajući Vojnog komiteta NATO-a, to je izjavio na sjednici tog tijela koja je održana 17. januara u Briselu. U međuvremenu, ministar odbrane Crne Gore Predrag Bošković je u intervju za dnevne novine kazao da u 2020. koja je izborna godina, bilježe rast malicioznih aktivnosti poput lažnih vijesti o bitnim političkim, ekonomskim i društvenim temama kojima se, kako je ocijenio, nastoje diskreditovati najviši politički zvaničnici i izazvati nemir i nesigurnost u javnosti, kao i sajber napadi na informacione sisteme državne administracije i sredstava javnog informisanja. Bošković ističe da u prilog takvom razvoju događaja govori i negativna kampanja pojedinih medija u Crnoj Gori, regionu i šire, u kojima se, kako navodi, tendenciozno izvještava o nedavno usvojenom zakonu o slobodi vjeroispovijesti i uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica, koja ima za cilj, kako je naveo, destabilizaciju političke i bezbjednosne situacije u Crnoj Gori. Bošković podsjeća da je Crna Gora od obnove nezavisnosti bila pod utjecajem raznih hibridnih aktivnosti koje su naročito bile intenzivne neposredno prije i za vrijeme najvažnijih političkih procesa u zemlji, poput parlamentarnih izbora u oktobru 2016. godine i pristupanja Crne Gore NATO-u u junu 2017. godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13:52 minuta vijesti sa svjetske scene, više od 200 osoba oboljelo je pošto je zaraženo novim koronavirusom koji se širi iz grada Wuhan u centru Kine. Epidemija podsjeća na onu sa početka 2000-ih, kada je od SARS virusa, također iz korona porodice, preminulo više od 800 ljudi širom svijeta. Prema dosadašnjim saznanjima, epidemija koronavirusa je krenula iz jedne ribarske prodavnice u gradu Wuhanu. Slušamo Unu Čilić.
U posljednja dva dana Kina je prijavila 139 novih slučajeva virusa, dok se epidemija širi iz Wuhana, u kojem živi 11 miliona stanovnika, u druge kineske gradove. Glavni grad Kine, Peking, zabilježio je dva slučaja oboljelih, dok je u tehnološkom centru ove zemlje Shenzhenu prijavljen jedan slučaj. Ukupan broj oboljelih danas se popeo na 200 sa tri osobe koje su preminule zbog problema sa disanjem. Simptomi virusa uključuju temperaturu, kašljanje i poteškoće sa disanjem. Vakcina za ovaj virus ne postoji. Kineski zvaničnici identifikovali su infekciju koja se prvenstveno pojavila u Wuhanu kao koronavirus koji je doveo do epidemije upale pluća, no mnogo toga ostaje nepoznato o ovom virusu. Koronavirus spada u širu porodicu virusa, no samo 6, odnosno 7, sa posljednjim su poznati da utiču na ljude. Naučnici vjeruju kako je virus potekao od životinjskog izvora. Iako se za sada smatra da je virus potekao sa ribarnice u Wuhanu, još uvijek nije potvrđeno porijeklo niti kako se prenosi sa čovjeka na čovjeka. Ribarnica za koju se sumnja da je početna tačka širenja virusa zatvorena je od 11. januara kako bi spriječila još veću epidemiju. Zdravstveni radnici kažu da nema jasnog dokaza da se virus brzo širi sa osobe na osobu, ali da ne mogu isključiti mogućnost takvog širenja. Pored Kine, virus se širi u Južnoj Koreji, Tajlandu i Japanu. Svi zaraženi u ovim zemljama su putovali u Wuhan u posljednje vrijeme. Novi virus dolazi iz iste grupe virusa kao i SARS, koji je u epidemiji 2002. i 2003. godine ubio gotovo 800 osoba, a zarazio više od 8000. Studija Imperial College u Londonu navodi da je broj oboljelih od novog virusa iz Wuhana vjerovatno podcijenjen.
Otkrivanje tri slučaja van Kine je zabrinjavajuće. Na osnovu podataka o letovima i broju stanovnika, mi računamo da postoji šansa 1 prema 574 da će osoba zaražena u Wuhanu putovati u inostranstvo pre nego što zatraži medicinsku pomoć. To znači da bi do sada moglo postojati više od 1700 slučajeva obolelih u Wuhanu.
Rekao je Neil Ferguson, naučnik sa Imperial College u Londonu za američki CNN. Širenje virusa dešava se uoči kineske nove godine, najvećeg festivala u ovoj zemlji. Tokom tog perioda brojni od gotovo 1,5 milijarde Kineza putuju kako bi posjetili svoje porodice. No ovo podiže strah kod vlasti da neće uspjeti na adekvatan način da prate dalje širenje bolesti.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Višemesečne demonstracije u Libanu kulminirale su tokom vikenda u nasilan sukob demonstranata i bezbednosnih snaga, dok politička elita, te zadužene i verski podeljene zemlje, nije u stanju da ublaži gnev stanovništva zbog raširene korupcije i siromaštva, pišu svetski mediji. Uprkos kontinuiranim tromesečnim demonstracijama koje postaju sve nasilnije, libanski političari nisu u stanju da preduzmu smislene korake da ublaže gnev demonstranata ili da zaustave zemlju da ubrzano klizi u ekonomsku krizu, ocjenjuje New York Times. Policija je u subotu upotrebila vodene topove, suzavac i gumene metke da bi očistila veliki protestni kamp u srcu libanske prestonice Bejrutu, što je izazvalo sukobe sa demonstrantima u kojima su ranjene desetine ljudi i u kojima je, ističe list, Bejrutski trgovački centar pretvoren u bojno polje. Premijer Said Hariri, suočen sa masovnim protestima, podnio je ostavku 29. oktobra. Njegov imenovani naslednik Hasan Diab nije uspio da formira vladu, dok libanska funta naglo gubi vrednost na crnom tržištu. Subotnje ulične borbe u Bejrutu trajale su gotovo 9 sati i bile su među najgorim prizorima nereda otkako su sredinom oktobra izbili protesti, ocjenjuje Associated Press. Tokom sedmice gneva demonstranti u Libanu okrenuli su se protiv banaka, napadajući finansijske institucije koje mnogi krive za najveću ekonomsku krizu poslednjih decenija, piše Independent, ističući da je prema informacijama policije gotovo 300 banaka i bankomata ciljano tokom demonstracija širom zemlje. Liban je jedna od najzaduženijih zemalja u svetu sa odnosom duga i BDP-a od 152%. S druge strane, kriza je smanjila plate, dok rastu cene hrane i robe. Ekonomska kriza produbila se poslednjih nedelja jer su banke uvele neformalne kontrole kapitala koje su ograničile koliko novca klijenti mogu povući. Kako vrednost libanske funte i dalje pada, mnogi ljudi vide kako im štednja nestaje, što ističe Independent, neretko dovodi do sukoba klijenata i zaposlenih u bankama. Posle 3 mjeseca demonstracija, Liban se nimalo ne približava pronalasku rješenja ekonomske i političke krize, ocjenjuje Independent, ističući da je uprkos pozivu demonstranata na reviziju političkog sistema i postavljanje tehnokratske vlade, novog premijera imenovao Hezbollah, koji ima većinu u parlamentu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Nenad Branković i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnji.